Goeiemôre almal. Kan ons ons sitplekke inneem? Goeiemôre almal wat saam met ons op Zoom is. Dis vir ons so lekker om julle te sien. Dis vir my heerlik om weer terug te wees in die gemeente en ek en Johan het dit so geniet by ons kinders en daai lieflike kleindogter. Maar ek besef hierdie is gedeelte van my familie. So ek het verlang na julle en ek is bly ons is vanoggend saam in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons staan en ons begin. Vader, Here Jesus en Heilige Heilige Gees van God. Ons is opgewonde om vanoggend te kom met ons fisiese liggame en op hierdie altaar te kom klim en te sê, Here, ons het U lief. Ons is hier vanoggend omdat ons U stem wil hoor. Ons is hier vanoggend om U te loof en te prys en te aanbid vir wie U is. En Vader, wanneer U ons die voorreg gee om te kyk na die skepping daar buite, dan het ons so harte so vol van bewondering vir wie U is, Here. Ons het harte wat vol is vir liefde vir U. En ons is hier, Vader, om te kom sê, ons wil ons liggame en ons stemme gebruik vandag om U lof te besing. Ons wil die aanbidding bring, Here, wat U toekom. En daarom vra ons Gees van God dat U sal kom en ons sal aanraak, dat wat uit ons uitkom, ons Vader se hart sal aanraak. Ons wil vanoggend in die begin van hierdie fees wat vanaand begin, kom en sê, Here Jesus, ons sal nooit genoeg vir U dankie kan sê nie, ons sal nooit genoeg kan verklaar, wat U offer, wat U prys vir ons beteken nie, ons sal nooit genoeg kan verklaar, ons is so dankbaar, ons behoort nie aan onsself nie, U het ons gekoop, en Here, dankie dat ons hierdie fees kan vier, met die wete dat dit reeds afgehandel is, hierdie is nie net 'n rehearsal vir wat kom nie, maar hierdie is reeds afgehandel, dis vasgemaak aan die kruis van Golgotha, niks en niemand kan ons uit U hand uit weer ruk nie, dankie daarvoor, Here Jesus, dankie dat U bereid was om U offer te word in ons plek, dankie dat U bereid was om te sterf vir elke een van ons, dankie dat U bereid was, Here, om in ons plek die lam te word, dankie dat U gekom het en U self kom neerlê het vir elke een van ons, dankie Here Jesus, Gees van God, ek bid dat U sal kom vanoggend, dat U die woord sal gebruik van ons Vader, die woord wat lewendig geword het op aarde, Jesus Christus, sal gebruik om ons te was, om ons te verander, om ons te 'n begrip te gee van wie U is en waar ons is, maar Here, meer as dit, om met dankbare harte vanoggend hier voor U te kom staan, en te sê ons wil 'n lofoffer van dankbaarheid bring. Dankie vir die wonderlike plek wat ons is, dat ons die voorreg het om te verstaan waaroor hierdie fees te gaan. Dankie dat U hierdie uitnodiging vir ons gestuur het, voor die grondlegging van hierdie wêreld, toe U dit opgeteken het in die sterre, het U hierdie jaarlikse uitnodiging vir ons gegee. En ons wil sê, Here, ons wil kom met alles in ons en ons wil in hierdie seisoen en jaar kom leer wat Pesach, wat unleavened bread, wat first fruit vir ons moet beteken in 2024. En ons bid dat U naam daardeur verheerlik sal word. Partykeer is dit vir my moeilik om aan te gaan wanneer ek voel die Here se teenwoordigheid kom in, dan voel dit vir my, ek wonder wat sal gebeur as ons net hier bly en as ons net ons oë op hom vestig en aanhou worship. Miskien kom ons nog op daai plek. Ek wil sommer dadelik laat ons begin om te bid, want ek wil baie graag in die woord ingaan, is die hek oop, ek sien daar is nog mense. Daar sê, ek wil, Kreer, ek wil asseblief vir jou vra om vir Suid-Afrika en vir die verkiesing te bid, en Petro, ek wil graag hê, jy moet bid vir die boere in die oestyd, Ons is regtig in 'n baie ernstige seisoen vir ons boere. En Erna, dan wil ek asseblief vir jou vra om vir ons vir Israel te bid en dan wil ek ook vir jou vra Manny om ook te bid vir die verkiesing en vir Suid-Afrika. Dankie, kan ons begin? Dankie, Kreer.
Dankie, Tannie. Ons almagtige God, Hemelse Vader, dankie dat ons na U toe kan kom. Dankie, Jesus Christus, dat U ons weg is na die Vader toe en dankie vir U perfekte offer. Ons kom in besonder vandag om te bid oor die verkiesing, Here. Ons wil U naam uitroep oor die verkiesing waar al die partye nou hulle veldtogte het en baie advertensies en boodskappe uitgaan. Vader, vra ek dat U Gees dit sal suiwer, dat U Gees die onwaarhede en die propaganda en die manipulasie woorde om stemme te werf sal stilmaak, dat U die mense se ore en oë en gedagtes sal rig op wat die waarheid is, Here, laat hulle sal hoor en sien waarvoor hulle moet stem, Here. Ek vra dat hulle deur U Gees beïnvloed sal word, dat U Gees hulle sal lei na die waarheid toe, Here, en dat hulle sal sien waarvoor daar gestem moet word, Vader. So wil ek ook bid vir elke party wat onderhandel en besprekings begin kry oor koalisies en manifeste, wil ek vra dat U Gees daar ook sal heers, dat U Gees wysheid sal bring vir elke onderhandeling, Here, weer eens dat U lig daar sal skyn, dat dit wat in die donker of onderduims gebeur na vore of in die lig gebring sal word. Ons wil 'n regverdige verkiesing hê, Here, en ons wil vra dat U dit sal so administreer dat die planne wat in plek gesit moet word vir elke stempunt, stemlokaal, stembriewe, bokse, vervoer, die logistiek, Here, dat dit alles ook in die lig sal gebeur, dat daar geen verduistering sal wees nie. Ons vra dat U Gees daaroor sal heers, asseblief, Here. Ons bid dit vandag in die naam van Jesus Christus. Amen.
Amen. Dankie, Kreer Petro.
Dankie, Tannie. Vader God, Vader, waar ons vanoggend stil raak, wil ons asseblief ons land se boere voor U kom opdra, Vader God. Vader, en ons weet ook dat ons land se ekonomie is gegrond op wat ons boerdery aangaan. En Vader, waar ons boere die fondasie daarvan af is, wil ek net kom vra, Vader, dat U ook net sal intree, of waar ons intree vir elke boer se hart, Vader God. Vader, waar hy ook al na sy lande kyk en die strooproses en alles wat voor lê, bid ons net vir ons landse boere, dat hulle hierdie pad nou vorentoe stap ook met 'n hoopvolnis, Vader God. Maak nie saak wat hulle sien wat in die lande in aangaan nie en hoe dit lyk nie, maar Vader, ek bid en vra dat ons boere sal op hulle knieë wees en dat hulle net na U sal kyk en nie na stroopmonitors of na enige iets nie. Vader, dat hulle oë op U gerig sal wees in hierdie tyd. Vader, ek bid in vir 'n suksesvolle stroopproses, Vader. Ek bid en vra ook verstaan met die stroopery dat daar nie gebreke sal wees met die implemente en alles nie, Vader God, dat dit 'n goeie proses sal wees, maar Vader, dat U in hierdie tyd in ons boere sal laat opstaan en U net sal laat vasgryp met elke besluit wat hulle ook al moet neem wat nou voor lê. En Vader, waar hulle nog strategieë of iets ook moet toepas, Vader, maar dat U ons boere sal laat uitstyg in hierdie tyd uit, dat hulle oor U sal praat, dat boere onder mekaar so 'n veldbrand sal laat ontstaan, Vader God, en waar dit die gemeenskappe rondom hulle net sal beïnvloed en dit sal aansteek en ons almal se harte sal oorvloei. Dankie, Vader God, dat ons boere kan opdra aan U, dat ons sal bid vir krag en perseverens met alles wat hulle met aanpak, Vader. En ja, en Vader, waar daar soveel goeders in U gebeur is met sommer net met onveiligheid en dit ook. Beskerm ons land se boere, Maak hulle toe met die kragtige bloed en dankie dat ons hulle net in U kan opdra. Bid dit in die kragtige naam alleen. Amen.
Amen. Dankie Erna. Kom ons bid vir Israel.
Here, baie dankie dat ons vandag kan bid vir Israel. Here, dankie vir die Joodse volk wat vir ons Messias gegee het. Here, ons wil vanoggend kom en U herinner aan elke belofte in U woord vir Israel. Ons wil kom bid vir die vrede van Jerusalem. Here, ons wil kom bid vir die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons wil kom bid vir Jesus Christus, Immanuel, wat die ware vrede is. Here, ek kom bid vir die regering. Ek kom bid vir wysheid en insig. Ek kom bid dat U Gees hulle sal lei in elke besluit wat geneem word. Vader, ons kom bid spesifiek vir die weermag. Ons kom bid vir hulle beskerming, vir elke een in die weermag in Israel, kom bid ons net vir hulle beskerming. Ons kom bid, Here, vir mense wat nog gevange gehou is, dat U hulle net bonatuurlik sal kom versterk, vir hulle familie sal kom versterk. Here, en dan kom bid ons vir die Christene. Ons kom bid dat hulle in hierdie tyd op U sal kan fokus, dat hulle lig en sout kan wees in hierdie tyd. Here, ons kom bid dat U die waarhede aan hulle sal openbaar. En ons kom bid, Here, vir die eenheid tussen die Arabiese Christene en die Joodse Christene in Israel. Here, dat hulle een sal wees en dat dit 'n getuienis sal wees vir diegene rondom hulle dat Jesus leef. Here, ons vra U spesiale seën oor hulle. En ons bid ook, Here, dat ander lande wat moet besluit neem rondom Israel, dat ons niks sal doen wat nie binne U wil is nie. Dat U vir ons genadig sal wees, Here, om Israel te eer en om hulle te seën. En waar ons dit nie gedoen het, waar ons in 'n land is wat dit nie gedoen het nie, dat U ons genadig sal wees. Amen.
Amen. Dankie, Erna. Manny.
Vader, Heer Jesus en Heilige Gees van God, ons bring ons land en ons volk voor U, ons nasie, Here, in die komende verkiesing wat aan die kom is, ons vra dat U asseblief nou al reeds die mense wat U in plek wil hê, sal aanwys, hulle sal positioneer, sodat in U woord staan daar geskrywe dat U regerings aanstel en dat U ook regerings wegneem. Here, ons maak staat op U om die regte mense in plek te sit. Ons bid, Here, dat U elke ding wat nie met U strook nie, sal wegneem. Elke een sal wegneem. Elke vorm van korrupsie of skelmgeit, Here, dat U dit sal wegneem en dat ons land sal wees en sal word wat U naam sal heilig. U wil sal doen, Here. Ons bid vir U goedheid en U guns wat in elk geval elke dag oor ons heers, Here, dat U dit ook in hierdie tyd van die verkiesing sal laat geld, Here, en dat U die mense sal oproep om in hulle getalle te kom om te stem sodat hier verandering kan kom in ons land, asseblief, Here. Ons bid vir U genade in Jesus se naam. Amen.
Amen. Dankie. Pastor Isaac, it's so good to see you and Evelyn here. Dankie. Goed het verander en ek het dit nie geweet nie. Dankie Rudolf. Ja. Pastor Isaac, it's so good to have you here. I thought it's your birthday today. It was yesterday. Today, no, it's today, voilà. Yes, so we are really honored to have you in this congregation today. And I'm going to ask Pastor Riben to just pray for you, just walk to him and pray for him. And we just want to thank you as a congregation for standing with us and walking with us all these years and the relationship we have with you. And we just want to bless you and really just call out the covenant names of our God over this new season. Kom ons bid vir hom julle.
Pastor Isaac, jy weet natuurlik ek bid in Afrikaans en jy verstaan my. Ons hemelse Vader, ons sê vir U dankie vanmôre dat ons hierdie man van U voor u kan kom bring vanmôre op hierdie dag, hierdie geboortedag van hom. Here, ons my gebed is dat u hom en sy familie en sy gesin sal seën in hierdie dag en die jaar vorentoe. Hy is 'n groot blessing vir ons as gemeente.
Ja.
In sy gebede en ek vra Here dat u met hom sal wees, dat u hom sal beskerm, hom en sy familie sal beskerm tot lang vir sy tot in al die ewigheid. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.
Pastor Isaac, I pray that this year will be a year that will totally amaze you in such a way that you are walking into stuff, new stuff, that you did not think will open up on this earth for you. So I really just have this sense that this is a year that will be a very, very special year in your life. Amen. Wonderlik. Ek het vanoggend vroeg, het ek 'n potpien uitgestuur wat ek net aan wil raak, omdat ek vir 'n hele paar van julle gebid het, wat op hierdie stadium in moeilike situasies is. En ek wil voordat ek begin met die woord net vir julle sê, daar's 'n plek waar wanneer ons in probleme ingaan, is dit vir ons moeilik en wil ons graag die probleme uit ons lewe uit hê. Maar baie keer laat die Here toe dat daai probleme in ons lewe kom. Want hy wil ons na 'n plek vat van 'n groter kapasiteit in hom en 'n plek van nuwe autoriteit. En baie keer kan dit slegs gebeur wanneer ek en jy deur moeilike goed gaan. En terwyl ek gebid het, toe gee die Here vir my Psalm 87. Nou hierdie gaan oor 'n plek van probleme en moeilikheid en goed wat oor jou gegooi word. En dit praat daarvan the valley of Baca, die plek van trane, die plek van weeping, die plek van dis nie lekker om deur probleme te gaan nie. Maar hy sê daar, as ons God vasgryp in daai plek, dan verander hy dit in 'n plek van nuwe fonteine van water wat uit jou uitkom. En ek wil julle bemoedig hiermee. Dis ons nie een van ons wil probleme hê nie, maar daai probleme word baie keer toegelaat deur die Here om my en jou nader aan hom te kry en in 'n plek te kry waar ons 'n groter openbaring as tevore het, dat daar's niks op hierdie aarde wat met ons kan gebeur wat ons God nie kan verander en wat hy ons deur dit bring in 'n meer 'n mate van Jesus Christus in ons as voor daai probleme. So dis hierdie goed wat ons laat groei in ons mate van hoeveel laat ons God toe in ons lewe. En as ons dan in naskouing daarna kyk, dan besef ons, dis eintlik goeie plekke in ons lewe. Want dit is waar ons God leer ken vir wie hy is. Amen. Volgende Sondag vier ons Pessach, wat vanaand 6:00 begin. Ek is so opgewonde hieroor, want soos wat ek gebid het in die begin, in Genesis 1 vers 14, het God reeds al hierdie feeste ingeskep, wat hy elke jaar met die feeste vir my en jou 'n uitnodiging gee, en sê ek roep julle hierdie jaar om my te kom ontmoet op 'n baie spesiale plek. En vanaand 6:00 begin ons daarmee, maar volgende Sondag gaan ons as 'n gemeente dit vier, en ek vertrou die Here dat Pessach hierdie jaar regtig waar 'n ontmoeting met hom vir elkeen van ons gaan wees op 'n baie, baie spesiale manier. Ek kyk na Exodus 12, wat die eerste Pessach was, waar die lam geslag is. Kyk ek na, en ek het 'n boek wat ek gelees het, of begin lees het van Sam Nettler, ek sal dit op ons groep sit, wat ek wil hê julle moet probeer kry en dit lees. Ons het al baie geleer oor Pessach en oor hierdie tyd, maar daar was vir my 'n nuwe openbaring, 'n openbaring vir hierdie tyd wat regtig my lewe besig is om aan te raak. En ons weet dat in die eerste in Exodus 12 vir die Here gesê, soek 'n lam uit. Elke gesin moes 'n lam gehad het. Want in die Ou Testament was dit die pa wat bepaal het of daai gesin die Here dien of nie. As die pa in 'n verbond met God was, was die hele familie in 'n verbond met God. Maar wat so wonderlik is, is dat die Here het gesê kies 'n lam. Maar dan moes die Israeliete daai lam in hulle eie huis inbring vir ek dink 10 dae. die tyd van Pesach. Daai lam moes in hulle huis lewe. Nou ek bedoel, as ek en jy nou kyk in vandag se tyd om 'n lam wat geoffer gaan word in jou huis te hê wat saam met jou moet lewe, saam met jou moet bly, saam met jou, dis eintlik half 'n morsige spulletjie. En ek kan dink ek sal nie daarvan gehou het nie, maar dis wat hulle moes gedoen het. En hulle het 'n lam gekies, 'n lam wat vir hulle offer gaan geword het. Maar in daai 10 dae het hulle die lam leer ken om te sien, is daar enige gebrek of enige iets wat nie reg werk nie of enige fout aan hierdie lam? Want hierdie lam kan nie 'n offer word vir my en my gesin as hy nie perfek is sonder 'n fout aan hom nie. En dan eers in Eksodus 12 van vers 3 tot 6 word daai lam jou lam. Daai lam word nie jou lam voordat jy nie self vir jou uitgemaak het. Dis die lam wat ek gaan kies vir my offer, my pad van verlossing by God nie. En as ons kyk na die ondersoek in daai tyd, wat dit verteenwoordig as ons kyk na wat in Israel gebeur het, dan moes jy in die eerste plek gekyk het, daai lam is die lam wat al my pyn, al my lyding, al my siekte, al my op hom gaan neem. Dis die lam wat gaan sterf in my plek. Die offer gaan wees om my pyn en lyding mee te deel. En in die tweede plek, wat is die prys? Wat het jy betaal vir daai lam? Wat is die waarde van daai lam? En dan, wat is die resultaat van hierdie offer wat ek gaan bring? Pesach is 'n plek van offer. In die Ou Testament moes die Israeliete dit elke gesin doen. Elke persoon moes dit doen wat deel is van daai gesin. Ek en jy hoef dit nie meer te doen nie, want ons het ons lam, Jesus Christus, wat vir elke een van ons daai prys betaal het. En ek sê vanoggend vir die Here, hierdie is so 'n privaat plek vir ons elkeen. Ons gaan as 'n gemeente die wêreld gaan Pesach vier. Maar Pesach is 'n persoonlike plek. As ek en jy nie persoonlik Pesach, hierdie lam, weer in ons eie lewe toets nie, dan beteken Pesach vir my en jou niks nie. So al is dit 'n offer wat gebring is vir die hele wêreld. As daai lam nie vir jou persoonlik gedoen het wat hy gedoen het nie, dan beteken dit vir jou niks nie. Dan is jy in godsdiens. Want as jy nie in 'n verhouding met hom is nie, verstaan jy nie wie hy is en wat hy vir jou gedoen het nie. Dis vir my so interessant as ons kyk na die offer wat altyd gebring is een keer 'n jaar. Het hulle die lam geslag en die bloed gesprinkel op die altaar en vir die jaar was die sonde bedek van die volk. Nou verander die seisoen en daai lam se bloed word nou aan die deur van jou huis gesmeer, nie meer op 'n altaar nie. En ek besef, hoekom het die Here gesê die bloed moet aan die deur van die huis gesmeer word? Ons weet Jesus het ons deur geword, ons ken die hele storie daarvan. Maar God het 'n volk opgeroep om vir hulle te sê: ek wil hê julle moet iets doen wat nie deel van julle vlees is nie. Hulle moes daai bloed daar doen in geloof. En hulle moes geglo het en 'n afwagting gehad het dat die oordeel gaan nie op my huis kom nie, want die bloed is daar. Nie oor wat ek sê en wat ek doen nie. Dit het niks met my en jou se lewe te doen nie. Dit het alles te doen met die bloed. En die woord sê, toe die doodsengel, toe die judgment gekom het, was dit nie jou opinie of wat jy gedoen het of wat jy bereik het of wat jy glo nie. Dit was die bloed wat daai oordeel weggevat het. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy verstaan, die bloed van Jesus is die middelpunt en die bron van alles in my en jou lewe. Al bly ons in 'n moderne eeu van 2024. Ek en jy moet 'n begrip hê dat sy bloed wat sy lewe is vir my en jou die prys was wat betaal is sodat ek en jy nie geoordeel word nie. Ek sit en ek kyk op die internet, is daar nogal 'n paar leiers wat wat redelik stabiel was tot nou toe. Wat begin sê die wegraping is 2024. Wie van julle het dit gesien? Baie interessant. My persoonlike opinie is nee, dit is nie. Daar's nog 'n paar jaar en ek het in die woord het ek bewys vir wat ek sê. Daar's nog goed wat moet gebeur. Maar hierdie ouens is oortuig dis 2024. Is die Here besig om ons aandag te kry met alles wat gesê word om vir ons te sê julle seisoen gaan verander? Want daai Israeliete moes aangetrek wees. Onthou, hulle het in Egipte gebly vir jare, meer as 400 jaar. Hulle het huise daar gehad, hulle het 'n lewe daar gehad. Hulle het goed gebou. Al was hulle slawe, het hulle deur die geslagte goed gebou in daai plek van slawerny. Nou is hulle op 'n plek waar die Here sê, julle slag hierdie lam, julle trek julle sandale en julle vat julle kieries en julle gaan onmiddellik uitgaan. Maak gereed. Julle eet daai lam staande, want julle gaan uit. Hulle los alles agter, want hulle gaan na 'n nuwe plek toe, waar hulle gaan lewe van hier af, hulle gaan in God se beloftes in. Is hierdie gerugte wat ons hoor, dalk waar die Here ons nou met Pesach begin voorberei om ons fokus te verander, om vir ons te sê, daar is 'n wegraping op hande, wat nie ver is nie, wat ook gaan beteken, ek gaan julle kom haal en julle gaan weer, soos Pesach, in Exodus 12, alles achterlaat, en julle gaan saam met my. Is dit 'n type van wat die Here ons begin voorberei? Toe ons terugvlieg, toe kyk ek na 'n sekulêre fliek, Just Mercy. Ek weet nie wie van julle het hom gesien nie. Hierdie gaan oor 'n prokureur wat besluit het uit sy agtergrond. Hy gaan sy lewe gee om mense wat onskuldig geoordeel is en die doodstraf gekry het. Hy gaan hulle probeer loskry. En hy gee sy lewe daarvoor. Maar daar's een man, hy was baie suksesvol, is ware verhale wat waarop dit gebaseer is. Daar's een man wat as hulle in die death row is, dan kan hulle 1 jaar of 2 of 3 dae wees afhangende van omstandighede. Maar dan op 'n dag kom hulle en sê vir jou, môre gaan jy na die elektriese stoel toe. En voor hierdie ou suksesvol was in hierdie man se lewe wat onskuldig is, kom sê hulle vir hom, jy gaan môre, is jou datum. En daai ou stap daarin en hy sê hierdie woorde. Hy sê, ek het soveel mense al gehoor, hierdie is Christene wat ek nou van praat, wat sê, as dit jou laaste dag op aarde is, wat kies jy om te doen? Veral vir die Here. Hy sê en hy kom tot die gevolgtrekking. Daar is nie 'n laaste dag nie. As jy nie met die keuses en jou omstandighede in jou lewe die Here gevolg het nie, dan kan jy nie op die laaste dag iets doen wat 'n verskil in jou lewe gaan maak nie. Wat is die keuses wat ek en jy doen om Jesus te volg? En lewe ons asof dit dalk ons laaste dag kan wees en die reg wegraping kan kom. Hoe lyk ons lewe tot hier toe? Wat vir my so belangrik was, is dat die Egiptenare en die Israeliete het in dieselfde plek gebly. Maar dis net die Israeliete wat die teken van die bloed gebruik het om aan te smeer. Daai bloed was daar vir almal gewees. Jesus het gesterf op Golgotha vir die hele wêreld. Maar is jy en jou keuse en dit wat jy daarmee gaan doen, wat 'n verskil in jou lewe gaan maak. God is nie bereid om mense wat net op die vlees fokus te red nie, maar mense wat in geloof 'n teken wat hulle nog nooit tevore gedoen het nie, in geloof te doen. Die Israeliete het nog nooit voor daai dag daai lam geslag. Hulle in hulle eie huis die lam gehou en die bloed daar gesmeer nie. En die Here het gekom en gesê, dis wat ek wil hê julle moet doen. Is ek en jy gereed in 'n seisoen waar God dalk goed van ons verwag wat ons nog nooit tot nou toe gedoen het nie? En wat hy in geloof vir ons gaan sê, doen dit. Dis 'n hele lang ruk wat die Here vir ons sê. Daar gaan 'n manifestasie van die krag en die werking van die Heilige Gees uitgestort word. Is ek en jy gereed daarvoor? Gaan ons hom volg in dit? En volgende week sing ons 'n baie spesiale liedjie in die Hebreëus wat die aanbiddingspan vir ons oefen. Om vir die Heilige Gees te gee die sewevoudige werking van die Gees van God. Hy is welkom om te kom werk soos dit hom behaag in hierdie gemeente. En laat ons letterlike verklaring gaan maak en sê, ons begeerte is om hom te volg. Nie dit wat ons gewoond is om te doen tot nou toe nie. Ons vier hierdie fees met die kruisiging. Met die wete dat ek en jy die oordeel vrygespring het. En dat ons gaan lewe tot in alle ewigheid, omdat hy bereid was om vir ons die offer te word. En dan is 'n gedeelte van hierdie fees ongesuurde brood, wat ons geen suurdeeg toelaat in ons huis nie. Suurdeeg verteenwoordig sonde. En ek het altyd gesê, ons vier dit nie soos die Jode nie. Ons vier dit met die middelpunt van Jesus Christus, ons verlosser. Maar hierdie ou sê vir my 'n ding wat vir my so belangrik is. Hy sê, die Israeliete moes kyk na die bloed aan die deur om hulle te herinner wat is besig om te gebeur. Hulle moes die suurdeeg verwyder en ongesuurde brood eet. Elke keer as hulle dit doen in daai week, is hulle herinner. Hoekom eet ek ongesuurde brood? En ek besef, hierdie jaar wil ek ongesuurde brood, matzas, ek wil dit op hierdie min, ek wil elke dag wil ek herinner word. Ons is in hierdie fees sodat ek kan weet, Here, ek verwag van U om vir my te wys, waar is die sonde wat ek hierdie jaar mee moet deel? En ek wil vir julle sê dat hierdie jaar die Here is besig om te deel met goed in ons lewe. Ons is lankal verby die goed van, ek wil dit sigbare sondes noem, om te skinder, om te rook en te drink en te vloek en te, ons is hopelik verby daai goed al. Maar wat van ons biddeloosheid? Wat van ons onbetrokkenheid? Wat van ons lou, warm plek? Ek sit hierdie tyd in Australië en daar kom 'n ding op een keer 'n week op my foon en op my iPad. Screen time. Wie van julle se iPads doen dit ook? Se internet goed doen dit ook. En ek kyk na die screen time wat ek gebruik op my iPad. En ek dink by myself, is dit in balans met die tyd wat ek by God deurbring? Want as ek kyk na 2-3 ure is nogal lank. As ek daai 2-3 ure, 4 ure in God se teenwoordigheid en sy woord deurbring, dan behoort dit tog 'n balans te bring in my lewe. En ek vra vir die Here, hy moet asseblief vir my wys, waar is my onbetrokkenheid? En die Heilige Gees begin met my te praat oor 'n sekere gedeelte en asseblief, ek wil nie hê enigiemand van julle moet judgment voel nie, dis nie my idee nie. Maar die Here sê vir my, Fransie, wanneer jy tot my nader en meer van my teenwoordigheid soek, gaan dit meeste van die tyd oor jouself. Gaan dit meeste van die tyd oor jy wil nader aan my kom. Dit gaan meeste van die tyd oor wat in jou lewe moet gebeur. En hy herinner my aan wat Piet verlede week gesê het. Hy sê, kyk na Daniël. Piet het baie goed verlede week oor Daniël gesê. Maar besef julle dat Daniël het sy lewe so vir God gegee, daai 3 keer 'n dag bid, dat God hom kon vertrou vir die hele volk. Hy het nie gefokus op sy eie plek van veiligheid nie. Hy het homself vir God gegee, want die Here het gesê, ek wil hê jy moet repent vir jou eie sonde, vir die volk se sonde, want ek wil 'n verlossing bring. Daniël het gebid, en terwyl hy bid, het hy downloads van God gekry, dat die wysheid van God so deur hom kon manifesteer, dat 'n goddelose koning hom onderwerp het aan wat Daniël gesê het. Daniël het soveel downloads gekry, wat nog nie in vervulling gekom het nie, daai 7 dae van 'n weke van Daniël wat hulle van praat in die eindtye. God het dit alles vir Daniël gedoen, omdat Daniël nie besorg was net oor me, my and myself nie. God kon hom vertrou om sekere goed, soos in die hemel op aarde, af te trek en te release. En ek besef, Here, ek is ver daarvan af. Ek is ver daarvan af. En sou dit wees dat die Here met ons praat oor commitment in hierdie tyd. Hoeveel gaan oor sy koninkryk en hoeveel gaan oor my eie verhouding met die Here? Hoeveel gaan oor my eie goed wees? Veiligheid, welstand. En hoeveel gaan oor hom, oor sy gemeente, oor sy koninkryk in my lewe? En ek besef dis vrae waarmee die Here my konfronteer in hierdie jaar wat baie baie na in my hart lê. Ek besef dat die Here het my geroep as 'n leier van hierdie gemeente om veral leiers op te rig. Maar ek besef ook dat ek as leier kan nie doen deur die gemeente wat God ons geroep het om te doen nie. Ons as gemeente sal elkeen ons plek moet inneem. Die Here vat my na Abraham toe, Abraham se offer met Isak. En ek wil vir julle 'n gedeelte hier lees. God sê, "Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I will tell you. The rabbis teach that this was the final exam of 10 tests wat Abraham moes deurgaan. And it was no easy trial, but went to the very core of Abraham's being. This test demanded heart-rending commitment and trust on Abraham's part. Isaac was a gift from God to Abraham and Sarah. So like Abraham, we must ask ourselves, do we love the gift more than the giver? Do I trust God for his plan? This was Abraham's dilemma. Isaac was the child of promise through whom all the nations of the world would be blessed. If he sacrificed Isaac, what would happen to God's plan? Rather than attempting to figure out how God was going to accomplish his will, Abraham simply trusted and obeyed. And with confidence stated, I and the boy will go over there and worship and come to you again. Abraham moes dit gehoorsaam, maar hy het nie geweet hoe dit gaan werk nie. Maar hy het geglo, God se beloftes is ja en amen. So hy weet nie wat gaan gebeur nie, as hy vir Isak doodgemaak het nie, maar hy weet hy en Isak gaan weer terugkom. I and the child will return. Abraham knew there was no plan B with God. Thus Hebrews revealed to us, by faith Abraham, being tested, offered up Isaac, concluding that God is able to raise up even from the dead. He also received him back from the dead. If God can bring forth life from Sarah's dead womb, he can raise the dead back to life. Regarding Isaac carrying the wood for the burnt offering up to the mountain, the rabbis teach that Isaac was like a man carrying his cross. Hy was 'n tipe van Jesus. Though Isaac was submitted to his father's will, he was aware of the circumstances. Isaac asked, "My father, behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Where is the lamb? Isaac, you are the lamb." Could Isaac trust his father? Yes, he could. As parents, our children should be able to have the same confidence in us. If my father follows God, I will follow my father. In response to Isaac's question, Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for the burnt offering." So they went, both of them together. As ons kyk wat het Abraham hier gedoen, hierdie is 'n hele prentjie van die kruisiging van Jesus. Wat my hart so aangeraak het, ouers, is dat Isak het geweet, hy gaan daai offer wees, toe Abraham dit vir hom gesê het. Maar hy was gewillig om Abraham te volg, omdat hy Abraham se verhouding met God geken het. Ons as ouers het 'n verantwoordelikheid om ons kinders se geloof in God te help bou. Deur dit wat ek en jy doen, deur dit wat ek en jy toelaat. Iets wat my hart aangeraak het, sadel ek expose jou nou hier, is dat 'n klein dogtertjie saam met haar pa kan bid wat die reën betref en God luister. Hoe lyk ons voorbeeld en die pad wat ons kinders leer om te loop, dat hulle God bonatuurlik, onvoorwaardelik kan vertrou as daar 'n skielike probleem is. En wat my hart so aangeraak het, ek verstaan die krag so van first fruits, want ek het dit al soveel gesien in my lewe. Maar besef julle, dat Abraham in al die beloftes wat God vir hom gegee het, die wonderlike ding van Isak, die vervulling in sy lewe, dat hy op 'n plek gekom het waar hy God se grootste geskenk in sy lewe as 'n first fruit offering vir God moes gee. En omdat Abraham, hierdie boek sê, die giver meer liefgehad het as die gift, was hy bereid om hierdie first fruit van hom op daai altaar te plaas en te sê, "God, I honor you. Ek eer u daarvoor. En ek gee hom vir u terug." En ons weet, oor Abraham dit gedoen het, first fruits gaan oor multiplication. Hy was bereid om Isak as 'n first fruit te gee. God het ingegryp. Maar die multiplication van daai first fruit wat hy gebring het, is ek en jy. Ek en jy is die kinders van Abraham. Ek en jy is die multiplication wat Abraham se gehoorsaamheid aan God tot gevolg gehad het. Ons is op die plek waar slegs die bloed en die offer wat hy vir ons gebring het saak maak. Nie jou inkomste, wie jy is, jou geleerdheid, jou posisie op aarde, niks maak regtig saak nie. Hy as offer vir jou is al wat saak maak hier op aarde. En dis waar ek en jy staan. Ek en jy is op 'n plek waar ons hierdie fees kan vier met dankbare harte. Dat hy in ons plek gesterf het, dat hy vir ons die volle prys betaal het. Maar dan ook, ons het hierdie tyd tot volgende week, waar ons vir hom kan vra, Here, wys vir my, wat is in my lewe? Wat is daai merke? Wat is daai plekke? Wat is daar? Wat nie vir u aanneemlik is nie. Vat weg my eie opinies, vat weg my eie evaluering van wie ek is. En kom wys u vir my, wat is daar in hierdie jaar wat u uit my lewe uit wil hê? En dan, Here Jesus, as ons kom en ons eer God, omdat u ons first fruit is, dan bid ons in hierdie jaar, 'n eerste is daar om die res oop te maak, dat die volheid van wie u is in hierdie jaar wat kom, so gestalte in ons gaan neem, dat ons die getuienis hier op aarde kan wees, wat u ons voorgeskaap het. Amen. Amen. Is daar enigiemand wat 'n woord het? Visioen het. Ek wil vir julle sê, vir oggend toe ons hier gebid het, dis nie gewoonlik die tyd wat ek vas nie, maar die Here het my met hierdie Pessag en 'n vas ingeroep en ons begin vanaand 6:00. En ek doen 'n beroep op julle. Rudolf gaan 'n woord nou bring met die verbondsmaal. In hierdie tyd, al is dit 'n dag of twee voor Pessag, kom ons lê onsself voor die Here neer en sê, Here, I am your living sacrifice.
Tannie Fransie, voor Tannie begin het met die lofprysing en aanbidding, het ek 'n tafel gesien met 6 stoele, waarvan 3 aan weerskante en dan die 2 aan kop en se kant. En ek vra toe vir die Heilige Gees, wat beteken dit? Want die stoele is ook leeg. En hy wys toe vir my die 8ste stoel aan die een kop en end is God se stoel. Die 7de stoel is Jesus se stoel. En die ander 6 wat oorbly is die kerk se stoel. Dis ons stoele. Maar dit is leeg. En ek vra toe maar wat kan dit verder beteken? En hy lei my toe na die Strongs in die Hebreëus die 876ste woord. So dis 876. Is die woord beer. En beer is the same as beer. En dit was 'n plek in die woestyn gewees toe die Israeliete met die Exodus begin het, is dit waar God met Moses gepraat het by beer. So dit simboliseer the well. And an oasis rest in the desert during the Exodus. En as ek net die vers kan lees uit Numeri 21 vers 16, and from thence they went to Beer, that is the well whereof the Lord spoke unto Moses, gather the people together, and I will give them the water. En ek wil net hierdie ander versie gou, ek gaan hom net gou lees uit die Amplified. From there the Israelites went unto Beer, a well, the well of which the Lord had said to Moses, assemble the people together, and I will give them the water. En dan verwys hy terug, of verder aan na Johannes 7 vers 37 tot 39. En dis waar Jesus praat, now on the final and most important day of the feast, Jesus stood and he cried in a loud voice, if any man is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, who cleaves to and trusts in the and relies on me, as the scripture has said, from his innermost being shall flow continuously springs and rivers of living water. But he was speaking here of the Spirit, en Tan het vroeër gepraat van die manifestasie van die Heilige Gees, whom those who believed, trusted, had faith in him, were afterward to receive. For the Holy Spirit had not yet been given because Jesus was not yet glorified. So dis vir net daai deel.
Amen, dankie.
So verlede Sondag was daar was dit eintlik my beurt om verbondsmaal te bring en dit het eintlik by my uitgeglip en die oggend werk dit so uit dat ek regtig hierdie ding op my hart het wat ek baie graag wil kyk en tuis lok in die sitkamer en ek's in die kamer besig om onder andere iets oor Pessag te kyk en die nagmaal. En toe tuis my kom roep en hy sê hoorie dit dis jou beurt, jy moet gaan vinnig, hulle wil jou aanmeet en ek kom daar sien ek ek is te laat. Die kerk het aangegaan, iemand het gelukkig ook iets gevind om te sê wat op hulle hart was en ek het nog steeds gevoel ek wil nog steeds dit wat op my wat ek toe nou ervaar het die dag nog steeds vandag bring en ek voel dit dis eintlik Suzanne het gesê daar's 'n rede dat jy dan nou nie Sondag dit gebring het nie en wel vandag en ek voel dit sluit eintlik 100% aan by vandag se gedeelte en dit gaan oor Openbaring 5 waar Johannes gesit het en die ou sê die enigste plek in die hele Openbaring waar dit sê Johannes het geween, Johannes het gehuil is in Johannes 5 toe hy sê nêrens is daar iemand waardig gevind om die boekrol, om die rol wat in die Here se hand wat geseël is met 7 seels, nêrens word daar iemand onder die aarde en in die hemel, onder die aarde word daar iemand gevind wat waardig genoeg is om hierdie boekrol oop te sluit nie. En Johannes is hartseer en mismoedig en moedeloos en in daai oomblik kom 'n ouderling nou in die hemel wat vir hom hierdie visioen wys en sê vir hom iemand is gevind en dis die leeu van Juda. En hy skets die prentjie toe nou so mooi die prediker en hy sê so Johannes het hierdie verwagting om te draai om hierdie leeu te sien, hierdie amazing oomblik van iets wat krag is en iets wat sterk is en heerlikheid en groot en toe hy omkyk om te sien is daar 'n lam en die en Openbaring sê 'n geslagte lam en hy sê hoe teenstrydig is dit nie om te besef dat iets die teenoorgestelde van wat hy eintlik in sy gees verwag het die leeu van Juda en hy kyk om en hy besef dit is 'n lam en dit sê wat geslag is nie net 'n lam nie nie net 'n sagte lammetjie wat eintlik ek wil amper sê hulpeloos vertoon nie, maar een wat geslag is. So hoeveel meer hulpeloos is dit dan nou nie eintlik 'n geslagte lammetjie nie. En in geval dit kom toe daar die ding gaan dan verder om te sê ons het die boekrol opgesluit deur die sonde wat ons doen. Die feit dat ons so gefokus is op ons eie dit wat ons eie lewe en dit wat vir ons belangrik is en dat wanneer ons Jesus wanneer ons wil nagmaal gebruik is dit die een ding om te sê Jesus dankie vir dit wat jy vir ons gedoen het, dankie vir die feit dat die lam vir ons geslag is want deur daai offer is ons vrygekoop en is die bloed gevloei en kan ons deel wees van God se familie en ons is dierprys is vir ons betaal. Maar in Lukas 14 sê dit dat as jy nie jou kruis opneem en my volg nie, kan jy nie 'n disipel van my genoem word nie. En ook net voor dit in Lukas 14 vers 26 sê dit staan nou vreeslik geskryf deur te sê jy moet jou familie haat en jy moet jou vrou en jou kinders haat en dit wat jy het moet jy haat, maar dit beteken net eintlik jy moenie dit meer lief hê as wat jy my lief het nie. En dit pas dan vir my perfek daarbey aan. Do not love the gift more than the giver. So dit wat jy wat jy gekry het by die Here, jou familie, dit waar hy jou seën, jou finansies, alles moet jy nie liewer hê as vir God self nie. En ook dan nou die eindpunt daarvan was dan nou vir my as jy nagmaal gebruik en jy vier ook nou Pessag en jy besef Jesus is vir my daai geslagte lam en hy het sy lewe vir my neergelê. Moet jy ook weet, jy moet daai selfde onus op jou vat om te sê Here en hiermee wanneer ek hierdie nagmaal gebruik, lê ek ook my lewe neer. En ek kom na u voete toe en ek sit voor hierdie geslagte lam, my finansies, my familie, my werk, my omstandighede, sit ek voor u neer en ek sê, hiermee kies ek dan nou om te sê, ek lê ook my lewe neer. En iets wat vir my so opvallend was, is baie keer as mense hulle lewe vir die Here gee, dan sê hulle, o, ek was by die kerk en ek het my lewe vir die Here gegee. Besef jy wat jy nou net gesê het? Dat alles wat jy het, gee jy vir die Here. En ek sê, hiermee kies ek om te sê, ek het nie my lewe liewer as die een wat het vir my gegee het nie.
Dankie Shirley, dit was wonderlik geweest. Môre Piet.
Jy weet eintlik maar net van my prentjie gewys het almal gesê het om dit maar net op te som in 'n, jy weet, in 'n baie eenvoudige beeld. Ek sien die hele tyd, jy weet, die Here se hand en die Here se hand is oop. Hy wil alles in sy hand vashou en alles kan in sy hand inpas. Maar dis ons keuse of ons onsself in God se hand insit en of ons onsself daar uithaal. Want ek sien ook die spasie rondom God se hand. Jy weet, alles is nie noodwendig in die Here se hand nie. Soos demone is nie in sy hand nie. Hy beskerm nie demone nie. Hy hou nie demone vas nie. So daar is goed wat nie in die Here se hand is nie en dit gaan ook nie in die Here se hand wees nie. Maar dis ons keuse waar ons onsself sit. Sit ons onsself in die spasie buite die Here se hand of binne in die Here se hand?
Amen. Dis letterlik soos hierdie ou wat my so beïndruk het in die defrou van lewe jou lewe in God se hand of wil jy keuses maak wanneer jy in die moeilikheid is?
Ek het net ons worship groot hande gesien met 'n hart in.
Dit sluit aan by wat Piet nou gesê het. Wonderlik. Rudolf, nog iemand van julle? Rudolf gaan vir ons die verbondsmaal doen en dit was vir my so goed ver oggend vroeg toe Rudolf hierdie woord bring, want dit is wat ek in my gees gehad het dat die Here sê hy wil ons in 'n tyd van vas inroep. Want as jy 'n dringendheid het om God te sien, is daar 'n prys wat jy moet betaal.
Ek dink Shirley het sommer klaar die verbondsmaal. Ek gaan net dit met julle deel, nê? Nee. En dan sal ons die verbondsmaal doen. Maar so hierdie is nou hoe ek en my familie hierdie week persoonlik vat en dit gaan oor ons wil graag hê die Here moet vir ons in ons huis wys wat is daarso wat hy nie wil hê wat ons moet uitkry en ek het nou die dag daaroor gepraat. Dit is maar die Heilige Gees wat ons lei en dit is wat dit vir my so awesome maak vanoggend as almal kom en almal deel want dit is tog wat die Here wil hê ons moet doen. Maar wat ons in ons huis gaan doen is ek en sy gaan van vanaand af vas tot volgende Sondag met die ete sodat die Here vir ons kan kom wys. Hoor hierso, haal die goeders uit. Dit is nie daar's nie in jou huis plek vir dit. En terwyl ek toe nou dink oor die en ek lees oor die, dis dit vir my nogals awesome. Abraham is sekerlik een van die mees geseënde ouens wat in die woord is en hy het in sy tent gesit en ek verduidelik dit nou vir julle soos wat ek dit sien. Hy het in sy tent gesit en hy het gesê ek gaan nie weer eet tot iemand nie kom saam met my kom eet nie. En ek sien God staan so en sê, hey Bil, jy moet eet, dus jy gaan honger word. En hy het die eerste dag deurgegaan en hy het die volgende oggend wakker geword en hy het gesê, ek gaan nie eet tot iemand nie saam met kom eet nie. En God raag staan en gesê, hoi, met die engele gepraat, ek sê, ons moet met hierdie ou gaan praat, hy eet nie. Hy moet kos in sy liggaam kry en hy het die hele dag weer gevas en die derde dag het hy weer opgestaan en gesê, ek gaan nie eet tot iemand nie saam met kom nie. En God en twee engele het afgekom en saam met hom in sy tent gegaan en gaan eet. En dit is vir my awesome, want dan sê dit vir my, hoorie so, maar as ek besluit in my huis, hoorie so, maar dit is hoe ons het gaan doen, gaan God afkom. En hy gaan ons kom lei en hy gaan saam met ons in ons huis, waar ons fees vier, kom lei en sê, hoorie so, dit is hoe ons het moet doen. En 'n ander ding wat toe nou vir my ook, die fariseers het vir Jesus gevra, hoekom vas jou disippels nie? En Jesus het vir hulle gesê, maar hulle het nie nodig om te vas nie, want ek is hierso. En toe is Jesus gekruisig en hy is weg. En al hoe die disippels weer vir Jesus by hulle kon gekry het, is deur te vas. En dit is maar net persoonlik, dit is hoe ons het gaan in ons huis. Ons is in 'n verbond. Ek weet elke liewe een wat hierso sit, glo ek met my hele hart is in 'n verbond met die Here en sy liggaam het vir ons gesterf en sy bloed het gevloei sodat ons hierdie goed kan doen, sodat ons soos wat Piet sê, die Jode roei agteruit dat ons oor 'n week van nou af 'n baken kan sien en sê, okay, ons is op die regte pad.
Wat 'n voorreg het ons nê om saam hierdie maaltyd te kan vier en te weet dat wanneer ons dit doen, dan kom ons in eenheid met wat meer as 2000 jaar terug op Golgotha gebeur het. En ek en jy het die voorreg om hierdie broodjie te vat en hierdie druiwesap te vat en te weet, hierdie is die tekens wat hy vir ons as mense kom gee het. Omdat hy verstaan hoe ons werk, hy het ons geskape om iets in jou hand te vat en dit dan te eet en te drink en deel te maak van hierdie liggaam van ons, om ons eenheid met hom te kan verklaar. Wat 'n vreugde is dit nie? Vader, ek wil vir u dankie sê. Dankie vir vanoggend se woord. Dankie vir elke skrif wat u gegee het. Dankie vir elke openbaring wat u gegee het. Dankie vir u bemoediging, Here. Dankie vir u teregwysing. Dankie vir u riglyne. En Vader, ons besef, Daniël, Abraham, Isaac, al ons voorvaders, se sukses is opgesluit in hulle gehoorsaamheid aan u en aan u woord. Wees u ons genadig om u te gehoorsaam, of ons dit verstaan of nie, sodat u naam in en deur ons lewe verheerlik kan word.